Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, sunt Paul Siladi și mă bucur de o nouă întâlnire cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Bine ați revenit, Părinte!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Vorbim despre Dumnezeiasca Liturghie, despre slujba centrală a Bisericii, iar ultima noastră întâlnire a fost dedicată sărutării păcii. Am văzut care este rânduiala acestui gest liturgic și care este semnificația și originea lui. Mergem astăzi mai departe pentru a vorbi despre simbolul credinței, despre mărturisirea credinței care se face în cadrul dumnezeieștii liturghii. Părinte Simeon, care este istoria acestui moment?
Acest moment în dumnezeiasca liturghie, în ritul bizantin, dar și în celelalte rituri, este unul foarte interesant și mai ales pentru faptul că simbolul de credință nu ține de Sfânta Liturghie, deci nu exista de la început în Sfânta Liturghie. În liturghie nu exista o mărturisire a credinței, pentru că, așa cum am văzut când am vorbit de liturghia catehumenilor, la un moment dat, cei care încă nu erau credincioși, adică nu făceau parte din biserică, nu stăteau și pentru liturghia sacramentală sau pentru liturghia euharistică. Ei plecau din biserică și atunci se presupunea ca toți cei care sunt acolo, rămași pentru a duce dumnezeiască jertfă, sunt credincioși. Nu mai era necesară o mărturisire de credință. Aceste mărturisiri care existau totuși, care ne-au rămas până în zilele noastre, se foloseau ca mărturisiri baptismale de către cei care se pregăteau pentru botez și care primeau botezul. Astfel, dacă la primele două sinoade ecumenice se alcătuiește simbolul niceo-constantinopolitan și care devine simbolul oficial al bisericii noastre, al bisericii ortodoxe, acesta era la început folosit doar o dată pe an la Marea Biserică, în Vinerea Mare, când în cadrul catehezei se rostea această mărturisire de către cei care urmau să primească în Sâmbăta Mare Sfântul Botez și imediat după exorcismele care se făceau, deci după lepădările care se fac și astăzi practic în cadrul botezului. Deci nu ținea simbolul de credință, nu ținea de liturghie. Nu apare în liturghie decât de-abia începând cu secolul al V-lea și are o istorie foarte interesantă. După sinodul ecumenic de la Calcedon, din nou apare o erezie, o tulburare a monofiziților. Și monofiziții aceștia, care susțineau că ei sunt de fapt ortodoxi, ca o replică împotriva ortodoxilor care au stricat, după părerea lor, învățătura primelor două sinoade prin sinodul ecumenic de la Calcedon, au introdus în cadrul liturghiei slujite de ei simbolul de credință niceo-constantinopolitan. Din orgoliu, bineînțeles, împotriva ortodoxilor. Și vrând totodată să arate ortodoxia credințelor, pentru că noi știm că ei au acceptat primele sinoade ecumenice. Cu timpul însă, cu toate că monofiziții au fost condamnați la celelalte sinoade care au urmat, fiindcă s-a încetățenit rostirea simbolului de credință și fiindcă era vorba de simbolul niceo-constantinopolitan, adică un sinod sau două sinoade ecumenice recunoscute de întreaga lume ortodoxă, aici mă refer nu numai la biserica răsăriteană, ci atunci încă și la biserica din Apus, la biserica Romei, Simbolul de credință a rămas în cult până în zilele noastre.
Să reluăm așa pe scurt istoria aceasta a introducerii simbolului de credință în dumnezeiască liturghie. Așadar, inițial era important ca mărturisirea de credință să se facă înainte de botez, pentru că botezul trebuia făcut cuiva care crede curat. Intrarea în biserică era cumva condiționată de mărturisirea credinței cele adevărate. De altfel, în rânduiala botezului a rămas până astăzi rostirea simbolului de credință ca un element absolut obligatoriu.
Da, așa este, înainte de a săvârși taina Sfântului Botez, și în biserica răsăritului, deci în biserica ortodoxă, dar și în biserica romano-catolică, deci în biserica apusului, această rânduială există, de a se rosti simbolul de credință înainte de a săvârși taina botezului, practic mărturisirea de credință. Acum, într-adevăr, cu timpul, dacă a pătruns în liturghie, a primit și alte semnificații, inclusiv semnificația aceea că dacă o rostesc credincioșii, de fapt este o verificare a credinței lor în cadrul liturghiei.
Și o fixare continuă a credinței.
Da. De exemplu, în liturghia romană, în mesa romană, această rostire a simbolului de credință se face imediat după lecturile scripturistice, deci oarecumva ține de liturghia cuvântului. La noi a pătruns în liturghia euharistică, deci înaintea săvârșirii anaforalei, dar în apus poate chiar are un loc mai bun decât în răsărit, adică cumva ține tot de cateheză, ține tot de partea învățătorească a liturghiei. Sunt lecturile din Vechiul Testament, din Apostol, din Evanghelie, și apoi acestea sunt încoronate sau încurunate cu rostirea simbolului de credință în mesa catolică.
Să revenim însă la momentul introducerii crezului în liturghie. Spuneți că acest crez, această mărturisire de credință a fost introdusă de monofizist tocmai pentru a justifica acuratețea, ortodoxia credinței lor, pentru că monofiziții au respins sinodul al IV-lea ecumenic, în vreme ce simbolul acesta de credință a fost alcătuit la primele două sinoade ecumenice, care a fost acceptate de către
inclusiv
întreaga
de
creștinătate.
Da, deci ei credeau, adică acceptau primele două sinoade ecumenice, și normal că în această situație, prin acest simbol alcătuit la primele două sinoade ecumenice, vroiau să-și demonstreze de fapt ortodoxia credinței lor. Da, și s-a încetățenit această rostire a simbolului de credință, și apoi pe vremea patriarhului Timotei al Constantinopolului, care a trăit între care a fost patriarh între 511 și 518 la Constantinopol, el a introdus simbolul de credință nicean practic în cadrul liturghiei euharistice de la Marea Biserică, care a rămas până în zilele noastre. Acum, mai sunt păreri cum că simbolul a fost introdus de către împăratul Justin al II-lea. Dar oricum, toate aceste documente care sunt și toate aceste păreri plasează introducerea simbolului de credință în liturghie în secolul 5-6. Deci până atunci nu se rostea simbolul de credință, nu exista acest gest liturgic sau acest ritual al rostirii simbolului de credință în cadrul liturghiei bizantine, dar nici în cadrul liturghiilor romane. După ce a fost introdusă în răsărit, ea s-a încetățenit în răsărit și apoi s-a răspândit și în apus. Trebuie să știm că încă în perioada aceea, nefiind schisma între răsărit și apus, exista o legătură. Veneau mulți de la Roma la Constantinopol, tot așa cei de la Constantinopol la Roma, veneau și teologi, vedeau cum stau lucrurile și se pare că prima dată a fost introdus în zona Spaniei. Unul dintre împărații Spaniei a dat așa un fel de decret, un fel de canon ca să fie rostit simbolul de credință în liturghia săvârșită în zona aceea, de acolo s-a răspândit în tot Occidentul. Acum, așa cum am spus, locul tradițional al rostirii simbolului de credință în dumnezeiasca liturghie este legat de anafora liturgică. Deci, în apus, am spus că este în legătură cu liturgia cuvântului, dar la noi deschide practic anafora liturgică. Și acest lucru este deja testat și de Sfântul Maxim Mărturisitorul în secolul al VII-lea. El arată că simbolul de credință în perioada în care trăiește dânsul deja era rostit acolo unde este rostit și astăzi, adică după sărutarea păcii. Care este scopul până la urmă, dacă vorbim despre simbolul de credință în liturghie? Am văzut că la început a existat așa o dispută între eretici și între ortodoxi și așa a pătruns, dar cu timpul, cu toate că simbolul acesta a fost un simbol rostit de cei care se botezau sau un simbol baptismal, el, încetățenindu-se în liturghia euharistică, a primit diferite interpretări în tâlcuirile bizantine ale liturghiei. Tâlcuitorii bizantini explică scopul rostirii crezului în mod diferit și asta în concordanță cu obiectivele pe care le urmăresc în tâlcuirile lor. De exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul îl descrie ca un act de mulțumire pentru economia mântuirii. Știm că Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogie face o tâlcuire alegorică a liturghiei. Și aici, practic, vorbește despre simbolul de credință ca și o mulțumire pentru economia mântuirii. Apoi, în Proteoria, care este un document din secolul al XI-lea, îl explică într-un sens kerigmatic, ca o proclamare a credinței pentru cei neștiutori. Bineînțeles, acum aici se referă la credincioșii neștiutori, adică la cei credincioși care, cu toate că nu mai sunt catehumeni, dar fiindcă nu mai există perioada de catehumenat în care simbolul de credință era practic aprofundat. Aici dăm mărturie catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, unde explică practic asta, pe asta se bazează catehezele lui, explicarea simbolului de credință. Dar fiindcă nu mai exista catehumenatul, și credincioșii au slăbit în cunoașterea credinței și atunci în Proteoria simbolul de credință are rolul acesta de a readuce aminte și de a aprofunda credința pentru cei care slabi în credință sau neștiutori. Apoi Sfântul Nicolae Cabasila vorbește despre, sau pentru, el reprezintă o mărturisire a credinței a întregii biserici. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că este o manifestare a unității cu îngerii, după cum sărutarea păcii arată unitatea cu semenii noștri. Deci este tot felul de interpretări. Crezul nu a mai fost doar o verificare de credință pentru, se vede clar din aceste argumente, pentru cei care se botezau, ci mai degrabă o verificare de credință a credincioșilor deja botezați. Și chiar putem merge mai încolo, la un moment dat a devenit o verificare de credință chiar a episcopilor. Pentru că există în istoria bisericii anumite momente când, de exemplu, ne aducem aminte când a fost introdus adaosul filiocve în apus, un grup de pelerini din apus au venit la Ierusalim, au cântat simbolul de credință cu acel adaos filiocve și au fost bătuți crunt de ortodox și alungați din biserică cum că au mutilat credința ortodoxă. Simbolul de credință are însă și o formulă de introducere. Înainte de a se rosti simbolul de credință, diaconul, dacă nu este diaconul, preotul rostește o formulă destul de obscură pentru credincioși. și care nu are de fapt nicio legătură cu simbolul de credință sau aparent nu are legătură. Formula este rostită imediat după cântarea pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, deci după sărutarea păcii. Diaconul zice de la locul său cel obișnuit, aici trebuie să menționăm că locul obișnuit al diaconului în tradiția bizantină era Marele Ambon, deci de pe Marele Ambon, adică din mijlocul bisericii, ar trebui să zică ușile. Cu înțelepciune să luăm aminte. Și tipicul cere, se deschide dvera ușilor împărătești, iar preotul ridicând aerul deasupra cinstitelor darul și clătinându-l, aerul fiind acel acoperământ mare cu care se acoperă darurile, singur ori cu ceilalți preoți împreună slujitori, dacă sunt mai mulți, împreună cu toți credincioșii, rostesc simbolul de credință. Cum la ce se referă acest ușile? Cu înțelepciune să luăm aminte. Practic sunt trei exclamații aici. În primul rând ușile, a doua exclamație cu înțelepciune și a treia exclamație să luăm aminte. Cercetătorii în liturgică au arătat că vechea formulă era doar atâta, ușile, să luăm aminte. Acest cu înțelepciune a fost adăugat odată cu introducerea crezului în liturghie și presupunem de aici că stă în legătură cu simbolul de credință. De fapt, aceste exclamații cu înțelepciune și să luăm aminte, așa cum am văzut și când am discutat despre Sfânta Evanghelie, despre citirea Apostolului și a Evangheliei în cadrul liturghiei, sunt niște semnale pentru popor ca să fie cu luare aminte, să stea în ordine și cu atenție pentru momentul care urmează. Ei, tot așa și pentru simbolul de credință a fost introdus acest cu înțelepciune, adică cumva ar suna așa, cu înțelepciune să rostim crezul sau simbolul credinței. Cam asta ar însemna. Deci să fim cu minți, să nu ne mai mișcăm acum, să fim cu luarea minte și cu înțelepciune să rostim simbolul de credință. Practic are un sens mai mult practic decât un sens simbolic acest cuvânt. Acum la ce se referă ușile, să luăm aminte?
E una dintre afirmațiile misterioase oarecum.
Ale liturghiei bizantine, da, da. Toți sau majoritatea interpreților spun că la origine, cu toate că acum nu mai exprimă nimica din ceea ce exprima în vechime această formulă de dar la origine, formularea aceasta se referea la ușile bisericii. Plecau catehumenii, plecau celelalte categorii care nu puteau să stea, deci penitenții și ceilalți care nu puteau să stea la anaforaua liturgică, deci la dumnezeiască jertfă, și atunci ușile erau închise. Dar mai existau câteva rugăciuni totuși pentru credincioși, mai existau câteva gesturi liturgice precum sărutarea păcii și după ce toate acestea s-au încheiat, încă o dată erau verificate ușile ca nu cumva cineva să fi pătruns în biserică sau să poată intra și să deranjeze cumva vreun necreștin slujba, taina care va urma. Și atunci cumva erau atenționați diaconii sau ipodiaconii responsabili cu ușile bisericii ca să verifice încă o dată ușile. Ușile, să luăm aminte. Adică să luăm aminte la uși, să fie bine închise, să nu pătrundă nimica. De ce? Pentru că următoarea formulă, care la noi în liturghia de astăzi este după simbolul credinței și care zice așa, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă. Deci pentru aceasta trebuia să fie ușile închise,
pentru că urma
jertfa. Deci asta este legătura. Acum, bineînțeles că din moment ce dispare această tradiție că nu mai pleacă catehumenii, nu mai există catehumenii, nu mai pleacă nimeni din biserică, ușile bisericii nu mai sunt închise, și la tâlcuitorii bizantini găsim o serie de interpretări care nu mai bat cu această interpretare veche la care se referea formularea ușile. Și interpretările acestea apoi sunt de diferite feluri. majoritatea dintre interpreți spun că ușile, de fapt, se referă la ușile iconostasului sau, cum era pe vremea lor, la ușile cancelilor, deci acel gărduleț care despărțea altarul de restul bisericii de Naos, unde stăteau credincioșii. S-a ajuns chiar la faptul, la o interpretare cum că acest uș s-ar referi la perdeaua care este astăzi numită dveră și care este trasă în anumite momente ale slujbei. Trebuie să știm că la Constantinopol nu exista această dveră. Și la un moment dat, când a fost ea introdusă, nu a fost așezată pe iconostas sau pe canceli, cum avem noi perdeaua ușilor astăzi, ci exista totuși o perdea la un moment dat pe baldachinul care acoperea Sfânta Masă. Deci Sfânta Masă avea un cimboriu sau un baldachin cu patru stâlpi și deasupra avea un capac frumos. Și în timpul în care nu se sluja pe Sfântul Altar, deci nu era slujbă, era
o măsură de protecție.
O măsură de protecție pentru praf, pentru să nu se atingă ceva, să nu intre acolo ceva, erau niște perdele care acopereau. Dar în timpul slujbelor erau clar desfăcute. La un moment dat, și aceasta o avem ca mărturie dintr-o scriere a Sfântului Nichita Stithatul, el spune că este nevoie de perdea, este nevoie de uș, și această exclamație ușile, ușile, se referă la închiderea perdelei și a ușilor în timpul anaforalei, ca laicii să nu poată vedea taina. Pentru că, deci că ochii lor sunt nepregătiți pentru vederea acestei taine și nevrednici. Deci cumva perdeaua aceasta trebuie să oprească privirea nevrednică de la săvârșirea tainei. Deci vedem aici o interpretare clericalistă foarte puternică care izvorăște din tradiția monahală. Deci practic tradiția monahală care la un moment dat, mai ales odată cu căderea Constantinopolului, preia cu oarecumva controlul asupra cultului, aduce și anumite deformări în gândirea teologică sau liturgic-teologică a Marii Biserici, a Bisericii din Constantinopol. Oricum trebuie să știm că iconostasul, așa cum există el astăzi, nu era în Constantinopol decât începând din secolul al XIV-lea. Până atunci nu exista un iconostas atât de compact ca și astăzi. Dar mai era ceva. Taina se săvârșea, deci efectiv anafora o să zicea cu voce înceată, pentru că era o biserică imensă, nu putea să audă toată lumea ce se petrece acolo. Și atunci în Constantinopol deja a început în perioada aceasta să se dezvolte această tradiție mistică de a acoperi cât mai mult de vedere, de auzire, rugăciunile încep să se zică în taină și predomină o cântare care se suprapune anaforalei și rugăciunilor, pentru că astfel erau posibilitățile. Oricum nu puteau să audă și să vadă cei care stăteau în spatele bisericii ce se petrece în altar.
Despre toate aceste evoluții istorice ale dumnezeieștii liturghii vom vorbi și săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre simbolul de credință. Eu sunt Paul Sila, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!